Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, moje ime je Snežana Stamenković, a vi slušate Zlatni presjek. Posle 10 mučnih godina, konačno renovirana zgrada Muzeja savremene umetnosti biće otvorena u petak 20. oktobra 2017. godine u 10 časova. Muzej će biti otvoren izložbom Sekvence umetnosti Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti. Prvih 7 dana od 20. do 27. oktobra publika će biti u mogućnosti da u bilo koje doba dana i noći obiđe izložbu. Za to vreme ulaz će biti besplatan. Izložba Sekvence umetnosti Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti obuhvata preko 300 radova od 8000 koliko se čuva u Muzeju savremene umetnosti, koji su obeležili period od početka 20. veka do danas. Autor koncepcije je dr. Dejan Sretenović, a pored njega kustosi izložbe su i magistar Mišela Blanuša i dr. Zoran Elić. Slušamo dr. Dejana Sretenovića.
Ovo je potpuno drugo iskustvo od onoga koje sam kao kustos imao ranije radeći izložbe u ovom prostoru, jer je prostor potpuno obnovljen i uvedene nove tehnologije, nov sistem kačenja i uopšte organizovanja izložbi, tako da u tom smislu sam veoma srećan što evo imam tu privilegiju da mogu da radim prvu izložbu u obnovljenoj zgradi muzeja. Sve je nekako drugačije i sve odgovara nekakim standardima kojima smo težili kad se ušlo u ovu rekonstrukciju.
Svaka nova postavka je na neki način sugestija budućeg razvoja sadržajnog muzeja i na neki način i ova postavka bi trebalo da uputi na koji način će muzej sadržajno funkcionisati u budućnosti. Ne funkcionisati možda u punom smislu, nego dakle, koje su to glavne teze koje će biti bitne za budući sadržajni razvoj muzeja.
O tome ne bih mogao da govorim jer o tome nisam razmišljao. Ono što je bitno za ovu postavku jeste da ona prati nekakve trendove u istorijsko-umetničkoj nauci i neku reviziju, da kažem, jugoslovenskog umetničkog nasljeđa 20. veka koje je uveliko na delu i kod nas i u okolnim državama. Slika istorije umetnosti jugoslovenske 20. veka više nije ista kao što je bila nekada. Mnogi fenomeni, mnogi akteri su se pojavili koji su ranije bili marginalizovani, zapostavljeni. Prosto se otvorila mogućnost različitih čitanja i različitih ulaza u taj istorijski materijal i shodno sadržaju koji nudi kolekcija muzeja i akvizicijama koje smo namenski za ovu izložbu realizovali u protekle godine. Ono što sam ja koncipirao jeste jedna verzija zapravo istorije umetnosti jugoslovenske 20. veka sa priključkom na savremenu umetnost u Srbiji, znači proteklih 20 godina. Tako da ona u mnogo čemu menja pogled, onaj kakav je ustavljen i kakav je vezivan za ranije koncepcije ovoga muzeja. Ona nije, s jedne strane, poštuju se nekakve referencijalne tačke koje su nezaobilazni kada se vraćate u prošlost, ali s druge strane uvode se i mnoge druge perspektive i mnoge druge pojave se akcentuju koje ranije nisu bile dovoljno izražene. I mislim da će biti puno iznenađenja, pre svega za one koji poznaju prethodne izložbe ovog tipa u muzeju.
Kakva je koncepcija? Šta je zapravo srž te koncepcije i koji su to novi elementi koji usvajaju i nove muzeološke i nove teorijske postavke?
Pre svega izložba se zove Sekvence jer je ona strukturirana kao niz od 18 sekvenci koje uslovno rečeno prate hronologiju od početka veka do danas, ali te sekvence su znači termine preuzeti filmske terminologije gde označava niz scena koje su povezane prostorno ili vremenski. Ovde se to odnosi na različite pokrete, tendencije, poetike u umetnosti 20. veka, znači preveden je u domen muzeološkog izlaganja, istorijsko-umetničke periodizacije, ali s druge strane, nipošto te sekvence ne formiraju jedan celoviti sveobuhvatni narativ, da kažete to je istorija umetnosti, to je final cut. Ne, ovo je samo jedna verzija, jedan mogući pogled koji vam dozvoljava kolekcija koja, koliko god je reprezentativna, mogla bi da bude i drugačija. Tako da sekvence su, možemo reći, su određene epizode, bilo da su one povesno utemeljene kada su u pitanju određeni umetnički pokreti, grupe koji su postojali, bilo da su u pitanju istorijsko-umetničke konstrukcije, grupisanja srodnih ili sličnih umetnika i umetničkih tendencija. Tako da tu nećete naći mnoge neke pojave na koje ste ranije navikli, ali ćete naći neke koje do sada nisu bile u senci ili nisu bile uopšte zapostavljene, i uspostavljena je jedna drugačija linija odnosa. Neka dela će da progovore na jedan potpuno drugačiji način zato što su stavljene u nekakve druge kontekste. Prosto svaka sekvenca je kontekst za čitanje pojedinačnih eksponata, ali ono što je jako važno jeste taj didaktički moment, jer svaka sekvenca nosi didaktičku tablu napisanu jednostavnim jezikom i namenjenu zaista najširoj publici, jer poenta je da bez obzira koliko ova izložba zasnovana na savremenoj istoriji i teoriji umetnosti, s druge strane želi da bude i okrenuta najširoj publici i da prosto prijećemo od početka i moramo ponovo da vratimo publiku običnog posmatrača. Stručna javnost će po defaultu dolaziti, ali obični posmatrač je taj kome se takođe obraćamo. Tako da smo u tome koliko smo uspeli da pomirimo istraživački rad u nauci i koliko i tu muzejsku didaktiku, o tome treba da presudi naravno publika.
Koji su to novi momenti, nova čitanja?
Pa prvi put je, na primer, da dam nekoliko primjera, predstavljena reporterska fotografija, dokumentarna fotografija koja je do sad praktično jedva da je bilo u zbirci Muzeja savremene umetnosti. Tu smo učinili neki napor i neke otkupove, tako da smatramo da je to sastavni deo vizualne i uopšte istorija fotografije nije bila adekvatno zastupljena. I u tom smislu imamo dva segmenta, s jedne strane je ta reporterska, s druge strane taj novi talas u fotografiji 80-ih koji je vrlo bitan i koji menja, da tako kažem, vizuru u odnosu na ono što nazivamo postmodernom paradigmom u srpskoj i jugoslovenskoj umetnosti. I prvi put je značajno u postavci zastupljena savremena umetnost. Znači, jedan segment je umetnost u Srbiji 90. godina, uglavnom kritičko-politički radovi koji reflektuju tadašnju situaciju, i ono što je umetnost posle 2000-ih, gde imamo i radove inostranih umetnika shodno politici otkupa muzeja, da nismo ograničeni samo na nacionalnu umetnost, već i dalje na region, pa i šire u onoj meri u kojoj je moguće, koji se uglavnom bave tim tranzicijskim temama. Mislim da će to svima biti veoma blisko i interesantno, a nekima možda i provokativno.
U okviru sedmodnevnog otvaranja izložbe sekvence u renoviranoj zgradi Muzeja savremene umetnosti planiran je i prateći program. U saradnji sa Beogradskom filharmonijom od 20. do 27. oktobra nastupit će dirigent Heinz Karl Gruber, sopran Branislava Podrumac i dirigent Urs Gabriel Felc. U isto vreme, zahvaljujući Beogradskom festivalu igre, gost muzeja biće koreograf Jacopo Godani sa igračima kompanije Balet Frankfurt i postavkom sa baletskim igračima iz Srbije. Za muzejsku publiku biće organizovan i muzički program na platovu ispred muzeja uz jazz kvartet 4+. DJ Bobana Petronija i DJ Sonju Pavlicu, kao i programi za najmlađe posetioce. Za ovaj prateći program Vlada Republike Srbije izdvojila je 30 miliona dinara, što je više od desetogodišnjeg budžeta za otkup umetničkih dela za sve muzeje u Srbiji i više od godišnjeg programskog budžeta Muzeja savremene umetnosti. Istovremeno, rukovodstvo Muzeja savremene umetnosti i dalje se bori za budžet u narednoj godini koji bi obnovljenoj instituciji omogućio reprezentativni program i mesto kakvo zaslužuje u daljem razvoju i prezentaciji srpske savremene umetnosti i kulture. Slušamo kako to doživljava Zoran Erić, glavni kustos Muzeja savremene umetnosti.
Po profesionalnom smislu, pre svega to znači negde refleksija nad čitavom, da kažem, društveno-političkom situacijom i kontekstom koji je uopšte stvorio takvu situaciju da se i dopusti da jedna institucija od nacionalnog značaja bude zatvorena 10 godina. To je prvi neki utisak. Tako da mi, barem ja tako doživljavam, nema nekog preteranog razloga da slavimo, niti da se nešto tu posebno sada glorifikuje da je muzej ponovo otvoren, on je samo vraćen u funkciju. Znači da ovo nije 65. godina, ovo je 2017. godina, muzej je samo osvežen i urađen je, rekonstrukcija urađena kako treba i vraćen je stvarno kažem u funkciju sa nekim najnovijim standardima muzeološkim, sa tehnološkim standardima koji nam otvaraju neku svetlu budućnost za korišćenje ove zgrade koje spomeni kulture i kulturno dobro, proglašeno još odavno i mislim da je jedan od bisera arhitekture socijalističke Jugoslavije, tog nekog socijalističkog modernizma. Tako da, kažem, opet osjećanja su pomešana, s jedne strane veliko zadovoljstvo, a s druge strane gubitak 10 godina rada ovakoj zgradi nenadoktadiv.
Ono što ste vi na neki način ovom postavkom, zajedničkim radom na postavci radili, to je neka vrsta sugestije trasiranja sadržajnog puta zapravo muzeja. Kako bi taj sadržajni put trebalo da izgleda, s obzirom da ste vi i glavni kustos, je li tako, ove institucije?
Pa da, mi smo tu negde, da kažem, timski radili i negde mislim da je i uopšte institucija muzeja i taj neki kustoski tim koji radi sada već toliko ima iskustva da jako je bilo bitno da pravilno i dobro podelimo uloge. U ovom trenutku negde Dejan Sretenović je dao tu autorsku koncepciju kao kustos koji ima najviše iskustva i rada sa zbirkom i radio već dve postavke, jednu sešnju da ne grijem i drugu sam, tako da njegova koncepcija daje neko novo čitanje i novi problem, problemski okvir je neke nove muzeologije sa tom temom sekvence, to će on više pričati. I mislim da smo mi negde zajedno pokušali da napravimo jedan iskorak iz dosadašnjih načina tumačenja ili nekih narativa koji su pravljeni od 65. posebno sa tim modelom istorizacije jugoslovenskog tada umetničkog prostora i da ono što je meni posebno zanimljivo priključimo sada i savremenu umetnost. Dakle, da ne ograničavamo nekim istorijskim periodom izložbu i zbirke, ona ima tih 18 sekvenciji, ali završava se sekvencom koja predstavlja umetnost danas, dakle savremena umetnost, i to je nešto što je nama isto jako bitno, zato što sada prvi put ta sekvenca otvara i novu perspektivu naše kolekcije, to je ka nekoj širej regionalnoj ili internacionalnoj kolekciji. Ako je 20. vek ili kratki 20. vek obeležio jugoslovenski umetnički kulturni prostor, barem što se tiče muzeja naše kolekcije, sada umetnost 21. veka će biti u nekoj budućoj kolekciji, možda čak i budućoj zgradi muzeja 21. veka kao aneksa našeg muzeja, što stalno negde pričamo i što bi želeli da nastavimo tu ideju da se dalje razvija, će biti internacionalna i to pokazuje poslednji segment gde imamo međunarodne umetnike, Dan Peržovski, Karsten Konrad i tako dalje, koji što djelat grupa koji učestvuju u tom segmentu, jel, 21. veka, da kažem, umetnosti posle 2001.
I ono o čemu se razmišlja, to su neki budući projekti i sledeća godina, dakle, koja finansijski treba da bude obezbeđena na potpuno drugačiji način, s obzirom da sada imate muzejsku ustanovu, imate uslove da stvarate velike projekte. Koliko će to biti moguće? Da li imate podršku finansijsku, organizacionu, kakvu god?
Evo, to je sad jako bitno pitanje, zato što ja stalno naglašavam da otvaranje muzeja je samo jedan novi početak, jedan u nizu novih početaka i resetovanja ove institucije, i sama zgrada ništa ne znači bez sadržaja koji treba da se nađe u toj zgradi. To je sada ključno pitanje kako će se i kako razvijati dalje programska politika muzeja i ko će voditi, tako da ta pitanja su još otvorena. Mi smo kao tim napravili jedan ambiciozan program za 2018. godinu, to još uvek ne mogu ništa da kažem, zato što nemamo nikakav feedback za sada, da li je taj budžet usvojen, da li će biti revizije budžeta do kraja godine, da li će taj program biti prihvaćen. Naš upravni odbor je prihvatio taj program, ali sada sve zavisi dalje od Ministarstva kulture i od države, da li će prepoznati ovu instituciju kao bitno da programima posle izložbe i zbirke koje će imati neki svoj rok, i zato se više ni ne naziva stalna postavka, nego nama je jako bitno da ta izložba bude i modularna i fleksibilna, da te sekvence mogu da se iskidaju i dekroširaju da bi se pravile privremene izložbe. Dakle, imamo nekoliko već planiranih i retrospektivnih izložba i međunarodnih razmena i saradnje, baš način promišljanja kolekcije kroz razmene sa drugim muzejima. Dakle, to smo sve osmislili i pripremili i čekamo da vidimo kako će se dalje odvijati ta neka politička situacija i koliko će nama zapravo biti u nekom smislu i kao timu dopušteno da radimo u tom dijalogu sa instancama koje su iznad nas, Ministarstvo kulture, država i tako dalje.
Obnova reprezentativne zgrade Muzeja savremene umetnosti, delo arhitekata Ivana Antića i Ivanke Raspopović, podrazumevala je uređenje podrumskih prostorija, depoa, radionica, ateljeja za konzervaciju i ekonomata, sređivanje krova, izmeštanje energetskog bloka iz zgrade muzeja u zaseban objekat, kompletno uređenje interijera, zamenu instalacije i obnavljanje fasade. Selidba će tek biti u toku kada se muzej bude otvorio, zato što zaposleni treba da prebace sve stvari iz Botićeve ulice u Muzej savremene umetnosti. Muzej je nakon ovih radova dobio prostor i opremu za izlaganje i prezentovanje umetničkih dela u skladu sa svetskim muzeološkim standardima. Evo kako to utiče na kustoskinju Mišelu Blanuš.
Pa to je fantastičan osjećaj, s obzirom da je muzej bio zatvoren 10 godina, negde svi se mi kao ličnosti smo negde se promenili za tih 10 godina, tako i taj odnos prema muzeju, ta želja konstantna i iščekivanje kada će se desiti taj trenutak, negde nas je motivisao da sa nekim punim elanom i sa strašno mnogo energije pozitivne, naravno, uđemo u novu zgradu i počnemo da radimo. To je jedan fantastičan osjećaj bio za ceo tim muzeja, znači i za tehničku službu, konzervatorske službe i ostale druge službe, a posebno za kustoski tim i konkretno za tim sa kojim sam ja radila ovu postavku, Zoran Erić i Dejan Sretenović kao autor koncepcije. To je jedan veliki bio izazov, ali i zadovoljstvo negde da na taj način obnovimo, jel, novi život renovirane zgrade na Ušću. Vrlo je bilo motivišuće raditi tako veliku izložbu. Vlada jedno opšte dobro raspoloženje i sreće i zadovoljstvo što smo deo tog tima.
Kako vam izgleda zgrada?
Fenomenalno. Ovo je jedna pametna zgrada koja apsolutno zadovoljava sve muzejske, svetske muzejske standarde, tako da je to nešto što je jako važno, jer sad imamo priliku da ugostimo mnoge inostrane izložbe i poznate umetnike koje zahtevaju specijalne uslove za izlaganje. Sada smo na mestu gde apsolutno može da se to sve realizuje. Tako da očekujemo i pozive i ponude za mnogo gostovanja, ali i za međunarodnu saradnju.
E sad, ono što je u suštini za vas kao kustose i ljude koji će raditi dalje u ovom muzeju je sadržaj, zapravo budućnost ovog muzeja. Ta sugestija budućeg sadržaja trebalo bi da bude sadržana i u ovoj postavci na kojoj ste zajedno radili. Vi ste kustos zbirke slikarstva od 1900. do 1945. godine i to je, da kažemo tako, bila vaša oblast delovanja unutar ove izložbe. E sad, ono što mene zanima, dakle, u toj nekoj projekciji budućih sadržaja ovog muzeja, što bi ova centralna izložba trebalo na neki način da sugeriše, šta je ono što je bio vaš doprinos, odnosno koji su to momenti u umetnosti između 1900. do 1945. godine koji mogu zapravo da pokažu tu neku priču budućnosti?
Ono što je zanimljivo reći da bez obzira na to, na, da kažem, radno mesto, to je zaduženje kustosa zbirke predratne, tako da reći, zbirke slikarstva, mi smo se preplitali kada smo pripremali postavku bez obzira na oblast koje se inače bavimo na radnom mestu, tako da smo svi sve radili i sugerisali jedno drugom, zajedno presecali, tako kažem, i izbor dela. Negde smo morali da budemo u toj želji da napravimo što spektakularniju izložbu i što više dela da stavimo. Negde nas je prostor ipak ograničavao, to je prosto nezaobilazno. Konkretno vezano za predratnu umetnost, trudili smo se da ona ne bude negde zapostavljena. Dobila je svoj segment na prvom nivou, taj neki narativni tok, kako je podeljena cela izložba na 5 narativnih tokova, 5 nivoa, gdje se nalaze 2 sekvence, građanski modernizam i socijalna umetnost, tako da smo se trudili da tu stavimo neke onako reprezentativne dela iz kolekcije koja negde mogu da markiraju određene umetničke pojave i tendencije u predratnoj umetnosti međuratnog perioda sve, znači, do početka Drugog svjetskog rata.
Šta su po vašem mišljenju akcenti cele postavke?
Akcenat je dat na tome da se na jedan novi način pristupi stalnoj postavci. Da to ne treba više da bude stalna postavka u smislu izložbe koja će ostavljati utisak kao da ste ušli u neki hram umetnosti, nego da to bude jedna izložba, velika izložba, što je negde i tendencija u svetskoj muzeologiji, koja je tako koncipirana u našem slučaju da može da se jedan deo izložbe skine, dekrošira, pa da se napravi određena izložba tematska, autorska, retrospektiva u određenom segmentu ili sekvenciji. Znači, direktno intervenisati u samu postavku, odnosno u samu izložbu, što je jako zanimljivo. Zato se izložba i zove sekvencija i odvojena je ima 18 zasebnih sekvenciji, to je, da kažem, slobodno rečeno priča. To je ono što je zanimljivo i nešto drugačije nego što je do sada bilo, kada je uglavnom, znači stari model od otvaranja muzeja koja se do postavke profesora Ješe Denegrija pratio negde hronološkim tokom od početka do danas. Međutim, posle Denegrijeve postavke, ovo je izložba koja ipak uvodi jedan novi pristup, tako reći, stalnoj postavci muzeja, koja, kažem, ima sad jedan slobodni način izlaganja i kasnije dekroširanje same postavke i mogućnosti da se prave prateće izložbe, da ne mora cela izložba da izgubi svoj tok. Znači, bez obzira šta da se skine, uvek postoji mogućnost da se prati ideja, to je koncepcija same izložbe.
Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you.
Light it up, all the room. Let's make
I'll be with you.
muzeju Ceptar do 12. novembra traje izložba u kontinuitetu koja predstavlja sveden pregled radova umetnika Miodraga Ristića. Njegova monohromatska dela imaju i slikarska, ali i skulptorska svojstva. Problem prostora u fokusu je ovog tihog i nenametljivog umetnika. Slušamo Miodraga Ristića.
Svedenost jednog problema koji traje dugo, a to je problem koji se ja bavim, to je prostor. Prostor, slikarstvo je od samog početka svog postoja u problemu prostora. Kako rešiti prostor, da je ovako, onako. Jedno rešenje je bilo u antičkom svetu, drugo rešenje u renesansi, treće u baroku i tako dalje. I dolazimo do modernog sveta, gde se ja bavim u stvari problematikom kako površina postaje prostor. Odnosno, tu imate kao neku vrstu skrivenih dimenzija. Znate, ono što savremena fizika govori, u malome imate i petu dimenziju koju ne vidimo i tako dalje. A u stvari ovde imate jednu skrivenost koja se otkriva sa prilaženjem slici. Znači, morate prići, iz nje to izgleda ravna površina, neke su čak monotone i kao monohrane, neke su prosto, imaju te krugove, da ne govorimo o onim starim problemima, koji su uvele u ovo što se danas dešava, odnosno što ja danas radim, a samo otvaranje polako prostora, posmatračka priđe blizu, tek mu se tad otvori prostor, tek primeti i žice koje u stvari postaju opremečene linije u prostoru praktično. I podvlačim razliku da su ove linije koje su u prostoru, koje su u stvari žice u konkretnom materijalu, u prostoru nisu ravni. Znate, optička umetnost vrlo često koristila mreže i tako dalje, a to su sve ravni. Ovo nije ravan, ovo je prostor. I linije su u prostoru i na jedan način, na drugi način imate skriveni iluzionistički prostor i realni prostor koji postaje iluzionistički i to je to.
A vi se koristite zapravo različitim aspektima istraživanja prostora i optičke umetnosti i geometrijske abstrakcije i dakle tim različitim načinima rešavanja prostora. Međutim, vi, pored toga što koristite sve te elemente, vi na neki način otkrivate beskonačnost i u dubini, ali i kod samog posmatrača, dakle, jer vaša slika kreće i ka posmatraču i on postaje deo zapravo te priče.
Da, on otkriva prostor, ulazi praktično u njega, uvlači ga, prostor ga uvlači. Iako je to sada nije bukvalno u smislu da je uskočio unutra u bazen, ali je iluzionistički ušao u taj prostor, on ga je doživeo promenu prostora. Znači, taj prostor nije fiksan prostor. Znači, tu nemate situaciju u kome te linije, kao što se to dešava u dvodimenzijalnim nekim drugim elementima nekog slikarstva, koje stoju na jednom fiksnom mestu. Ovde se prostor stalno menja. Vi pomerite glavu, to je neko iskustvo optičke umetnosti koje ja koristim, pomerite glavu i prostor se promeni. Ne u optičkom iluzijama kao što rade optička umetnost, a nego se promeni bukvalno prostor. Znači, odjedno sada one linije koje su izgledale kao da su nacrtane, one odjedno postaju u prostoru ili obrnuto i tako dalje.
Ima neke zavodljivosti u ovim vašim slikama, jer zapravo koristeći nekakve optičke elemente, znači kombinaciju fizičkog prostora i zapravo linije, vi na neki način terate posmatrača da ne prestaje da gleda. Ima neko hipnotičko dejstvo u vašoj slici?
Hvala na neki način pohvala, jel? Što ste rekli. Ima svakom slučaju.
I kako se ona postiže? Zapravo šta je ono što vi radite, a da na neki način postižete taj efekt?
A znate kako, ja sam, cijelo vreme mi pričamo o materijalu, kako napraviti taj efekt, ali rezultat tog efekta, to dolazi negdje iznutra. To ja ne bih mogao da kažem, ipak umetnik uvek bira taj efekt, koji mu se sviđa. Umetnik uvek neko biranje. Na tome znači, ja biram koje ću linije staviti, koje boje će ići napred, koje nazad, kako će se taj prostor ponašati. Ne mogu da kažem da sve to izlazi potpuno racionalno, a daleko od slučajnosti, ali dolazi sigurno iz neke emotivne duhovne dubine.
Slike deluju monohromatski, a nisu.
Da, one deluju monohromatski iz daljine. Kad priđete blizu, onda počinjete shvatiti da to ima boje, da se tu boje igraju, da je koloristička igra, a onda vam se otvori i taj realni prostor, to udubljenje, pa onda se otvori te igre tih opremećenih linija kao kroz žice i tako dalje. To potpuno menja, znači, na te dva doživlja iz daljine, koji može biti, bilo da su to krugovi ili monohrana površina, da je crveno i plavo, ili tamo plavi ili crveni krugovi, a onda odjednom se otvore mnogo veći prostori. Tu zavodljivost mi je zanimljiva.
U duhovnom, mentalnom prostoru, dakle u ideji slike, šta je ono što vi zapravo slikate?
Pa znate kako, ja želim da stignem do duhovnog praktično. Mislim da ovaj svet u kome živimo je zaboravio duhovno, prilično zaboravio. Mislim da duhovnog se ne može stići dogmama, kvazi ideologijama. Duhovno se mora doći sa osjećajem i racionalnošću kombinovano sa osjećajem u skladu sa materijom koje vratite.
Onima koji vide ove vaše slike na fotografijama, moram da kažem da one, potpuni njihov doživljaj ne može biti ostvaren na fotografijama. E sad, šta se tu zapravo dešava?
Dešava se sad jedna bitna stvar koju ja želim da podvučem, a to je da jednostavno mi živimo u nekom bombardovanju medija. Tu je medije, to je video medija, tu je internet. Znači mi stalno imamo neke medije koje prosto kao da nas gutaju. A zaboravimo stvarni, konkretni svet. Znate, kao ljudi danas provode satima na internetu, a ne vide uopšte svet oko sebe. Šta se tu dešava? Dešava se viđenje sa dva oka, da budem najprostijim rečeno, viđenje sa dva oka koje se kombinuje i stvari prosto koji odmah ne vidite. To fotografija ne može da zabeleži. Znači, u pitanju je pravilje od realnog iluzije koje postižemo sahajući toga što imamo biokularno viđenje. A to ne može ni film do nekle bolje nego fotografija, ali kad pogledate, ja sam na neki način zadovoljan, mada je to veko što neki put ljudi gledaju na fotografiju, pa ne vide ono što treba da vide, ali negde sam i ponosan, jer mislim da sam otišao dalje od tog standardnog medija koji postoji.
To you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already light. If things hadn't gone so wrong, everything would be alright. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way.
Ciklus koncerata Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Nataša Veljković, utorak 24. oktobar u 20 časova. Kolarčeva zadužba.
Lepa reč otvara gvozdena vrata, vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremena pakao u gradu, točkovi kilometre kradu, pusti me. Hoću da sam sama, kasnije misliš o nama. Vrelina, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me. U prodaj.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
Radio Beograd 2.
Coconut hat. One was for this, the other for that. All the people shouted as he went by. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai. He was just a lazy Malahini howlet boy. And all the girls were crazy to share his fish and poi. He wore a lei and he wore a smile. He drank a gallon of oat to make life worthwhile. He made them laugh and he made them cry. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai. The horse he rode was skinny, a broken down old female. So he placed a green panini right under the horse's tail. He made them buck and he made them fly all over the island of Molokai. You can hear the Kane Evahine cheer as they gave him a lei of Kikania. Now you've heard my story of the mayor of Kaunakakai and all his fame and glory on the island of Molokai. He wore a malo and a coconut hat. One was for this and the other for that. All the people shouted as he went by. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai.
Sinoć je u galeriji Grafički kolektiv otvorena izložba japanskog umetnika Kenji Nagaija, čija je karijera obeležena i značajnim prisustvom na savremenoj likovnoj sceni Srbije. Da je to tako, mogla je da se uveri publika koja je prisustvovala otvaranju, na kojem su govorili Kayoko Yamasaki, profesorka na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i umetnik Kenji Nagaija. Slušamo najpre Kayoko Yamasaki.
Kao što se vidi, Nagajeva umetnost je neki divan spoj evropske tradicije i japanske tradicije. A svakako veoma je značajno što je on rođen u porodici koja se bavila tkanjem na starinski način, i te boje i materijal za boju, trave ili razno razne prirodne stvari, već su ga okružili u detinjstvu. Mi smo se tako lepo sarađivali, tako da moja knjiga, poetska knjiga, sve je to nešto sa njegovim radovima. Prijateljstvo mnogo znači za sve nas. Prepodne su bili studenti iz japanologije i ova galerija prepuna mladih ljudi. Profesor je objasnio, Kenji je objasnio, a šta znači potez vertikalni? To ćete da vidite. Onda je objasnio, to je na pitanje studenta, i rekao je da je to prirodan pokret. Prirodan pokret. Kao što vernici pravoslavne vere u crkvi stojite vi vertikalno, i to je taj priroda. Ali kao što se vidi, horizontalne linije, i također Kenji je objasnio i da to, kao što je ovo najnoviji rad, to predstavlja skladnost umjesto haosa. I obratit ćete se pažnju CL, i to C kao kosmos, ali istovremeno chaos, znači haos. Haos i harmonija, haos i kosmos, i to su dve suprotnosti, ali on je tragao iz početka njegovih delovanja, tragao je za tačkom gdje se susreću haos i skladnost. Jedan i drugi su potrebni, odnosno prisutni u našem životu. Onda je objasnio je nama, njegova umetnost se sastoji samo linije, boje i ta koncepcija susret haosa i skladnost. I da ne bude samo konceptualno, on je koristio figure, mali neki motivi. I ti motivi sigurno nas podsjećaju lišće i neki plodovi, oblaci, podsjećaju na te stvari, oblaci ili lišće, nešto iz prirode. Jer on živi u okruženju prirode, daleko iz gradske buke, i nama, studentima, je rekao da to svakako priroda ulazi u njegovo biće i njegov rad. Dakle, ništa on nije nameravao i da preslikava i oslikava prirodnu pojavu, ali to što se pojavljuje, to što neki motivi koji malo podsjeća, ne malo, nego mnogo podsjeća na lišće, nešto što iz prirode i da mu prija.
Kenji Nagai je rođen u Tokiju, diplomirao je na umetničkom univerzitetu u Musashino u Japanu, dobitnik je stipendije japanske vlade za boravak u Holandiji, realizovao je preko 20 samostalnih izložbi u Tokiju i Holandiji. Učestvovao je na velikom broju kolektivnih izložbi u Japanu, Rusiji, Kanadi, Turskoj i u Srbiji. Dobitnik je više nagrada i priznanja iz oblasti grafičkog stvaralaštva. Evo šta je rekao publici na otvaranju izložbe koja će trajati u grafičkom kolektivu do 28. oktobra.
Hvala
vam što ste došli na ovu moju izložbu. Prvi put sam bio u vašem gradu 1996. A sećate li se te godine? Ja sam dobio kao dobitnik nagrade Bienale grafičke međunarodne koju je organizovao profesor Bane Karanović i da udruženje. Kao nagražen umetnik imao sam čast da izlažem samostalnu izložbu. Da. Tog dana otvaranja baš je bio buran dan, težak, mislim, vrlo pečatljiv dan. Ali ja sam se jako kolevao, pošto znajući kakva je situacija politička i ratna, kolevao sam se da li ću uopšte moći da dođem, ali mali članak u Asahi Shimbun, dnevnom listu, primetio sam taj članak, a u kome piše, u toku izložba umetničkih fotografija na temu bombardovanje nad Hirošimom, pa onda sam shvatio da mogu i ja da dođem. I od tog trenutka imam puno prijatelja, kao što je Bane Karanović i Todović i Biljana Vuković i ostali novi moji prijatelji iz likovnog života. Danas mi je četvrti put u vašoj zemlji, u Beogradu, a svaki put me oduševljava vaš čvrst stav prema umetnosti. Pogotovo Sićevačka kolonija ima tradiciju veoma dugačku, skoro 100 godina. Jako imate stalno, vrlo ozbiljnu ekonomsku teškoću, ali vi imate čvrst stav prema umetničkom životu da čuvate i tako nešto predivne stvari realizujete. Nažalost, ova galerija ima svoju sudbinu. Nažalost, će se zatvoriti fizički. Bane Karanović dao priliku da razmišljam da izložim i što sam prihvatio. I zaključi profesor Banetu Karanoviću i istoričarki umetnosti, glavnom uredniku i direktorku ove divne ustanove i također bračnom paru Hiroši, Maši i Yamasaki, odlučio sam da izlažem i veoma sam zahvalna. Nadam se da ćemo još nešto razvijeti i također mene jako raduje posebno ponovni susret sa mojim divnim prijateljima. Shvatam na kraju stvaranje umetničkih radova u stvari susretanje sa divnim ljudima.
Kao što smo čuli od Kenjija Nagaija, koji kontinuirano gradi čvrste veze između umetnika i grafičkih centara u Srbiji i Japanu, i tu kontinuirano građenje čvrstih veza ističe profesor Bane Karanović.
Kenji Nagai je bio dobitnik nagrade 1994. godine. Ja sam bio tada predsjednik tog međunarodnog bijenala. Taj naš međunarodni bijenale grafike, sjajan, velika svetska izložba je bila, uprkos sankcijama pod kojima smo bili, i kulturnim i ekonomskim i tako dalje. Tada sam ja lično u stvari pozivao umetnike da učestvuju. On je učestvovao kod nas i dobio nagradu, i onda je 1996. godine izlagao u salonu Muzeja savremene umetnosti zajedno sa Ko Udom i Tavornom s Tajlanda i sa Vladom Veličkovićem, koji je također dobio nagradu međunarodne te naše izložbe. I onda smo stvorili prijateljstvo. A da kažem, anegdota je u stvari ta priča, evo i on je sada to spomenuo u svom govoru, kako se snebivao da li da dođe ili da ne dođe zbog političke situacije. U stvari, on kao Japanac pre svega nije znao ništa o Srbiji, niti gde je to, ni šta i tako dalje, ko što ni mi ne znamo baš sve o Japanu. I onda je meni pisao pisma da li u Beogradu postoji aerodrom, da li postoji hotel i tako dalje. Ja sam mu rekao da samo da dođe sa suprugom, sve to postoji. Tada smo imali obezbeđeno sve i sredstva smo imali obezbeđena. Zbog tog njegovog nekog straha da putuje u nepoznato, ja sam ipak angažovao profesora Hirošija Vukelića i Kaju Kajoko Yamasaki Vukelić, koji su moje komšije, i ona je profesorka na Filozofskom fakultetu, žive u Beogradu. Prosto da oni budu tu uz mene, da on bude na neki način opušteni i tako dalje. I tu se stvorilo jedno divno prijateljstvo. Ne toliko između mene i Nagaija, nego između njih, jer oni često putuju u Japan i uvek se viđe. Evo, kao što ste videli, on je za sve njene knjige radio naslovne strane i tako dalje, to jest ona je upotrebila njegove grafike za svoje naslovne strane i tako dalje, u vrlo su prisnom odnosu i tako dalje, i oni su nam pomogli i ovoga puta da on dođe da napravi ovde izložbu. A ja sam, kažem, sentimentalan prema tom našem bijenalu i prema svima koji su tada učestvovali i koji još uvek hoće da učestvuju. A Kenji je, znate, zaslužan i za to što je afirmisao našu zemlju. On je slao svoje studente iz Tokija, slao ovde u Studenicu, u Niš, u Sićevo, u Deliblatski pesak i tako dalje, da upoznaju jednu novu zemlju, da upoznaju umetnike, da se druže, da rade zajedno i tako dalje, što je vrlo značajan. I u Smederevsku grafičku koloniju je slao, i on je dolazio i u Smederevo i u Niš, i u Nišu pravio izložbu. Tako da, hoću da kažem, to je za nas stvarno značajno da neko iz dalekog Japana hoće i voli da dođe ovde o svom trošku da napravi izložbu.
Kada uporedite ono što je izložio 90. godina i ono što radi sada, kako vama to izgleda?
Vrlo je blisko, znate, jednostavno on je ostao prosto veran jednom svom tradicionalnom načinu rada, to jest klasičnom litografija, što on kaže apstraktno je, ali opet asocira na travke, na bilje, na cveće, na tako dalje, tako da u boji je fantastično, litografija je vrhunska, jednostavno jako cenjena tehnika i kod njih, ta tradicionalna litografija, tako da bez obzira što je Japan zemlja nove tehnologije, što imaju i sve drugo, nije se to mnogo promenilo. Te litografije njegove su bile fascinantne i onda u salonu muzeja i veliki formati i ove sada takođe su vrlo kvalitetne i meni je drago da će naša publika imati priliku da to ovde vidi.
Čuli ste Baneta Karanovića sa kojim završavamo priču o izložbi Kenji Nagaija, izložba Miodraga Ristića i otvaranje renoviranog muzeja savremene umetnosti bile su teme današnjeg Zlatnog preseka koji su realizovali Ivana Marković, Goran Ivković, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Stamenković. Želimo vam prijatno ostatak dana i sve ono što želite i sami sebi. Show me love, show me everything my heart is capable of.